Kad Rīgas mērs Mārtiņš Staķis no progresīvo un par saraksta rudenī sāka darbu, viņš vairāk kārt uzsvēra, ka ar 10 gadus saskaņas un godskalpot Rīgai vadībā strādājušajiem domes struktūru cilvēkiem politiskas izrēķināšanās nebūs. Taču koalīcija arī uzsvērusi, ka tā ir pārmaiņu koalīcija, kuras mērķis ir Rīgas restarts. Juridiskās pārvaldes priekšnieka amats ir ietekmīgs. Ar viņa gala akceptu tiek pieņemti visi lēmumi, viņš sniedz padomus arī domes sēdēs. Tagad uz saimnieciskās daļas vadītāja amata aizrotējumais juridiskās pārvaldes priekšnieks Jānis Liepiņš ir bijis atspaids eksmēram saskaņietim Nilam Ušakovam, kad viņš ierobežoja opozīciju ar nepienācīgu pārstāvību komitejās, informācijas nesniegšanu vai uzstāšanās laika samazināšanu domes sēdēs. Tagad toreizējā opozīcija vada Rīgu, bet mērs Staķis noliedz, ka Liepiņš tiek aizrotēts politisku motīvu dēļ.
Mums ir bijis saruna. Liepiņkungs ir piekritis šādai rotācijai, jā.
Piekritis rotācijai ar to saprotot, ka ierosinājums nācis ir no jums vai no kāda cita, jā?
Nu, mēs ar gan visiem vadošajiem darbiniekiem, protams, esam runājuši par to, kā šobrīd departaments vai nodaļa attīstās, kāda varētu būt nākotnes plāni. Kopumā kādu rotāciju es uzskatu par ļoti vajadzīgu un pat veselīgu organizāciju, tas ļauj jaunām asinīm ieplūst sistēmā.
Vai jūs kā politiķis neuzskatāt, ka Liepiņkungs ir bijis tāds iepriekšējās varas štata jurists?
Es esmu vairāk kārt uzsvērs un arī tagad teikšu, ka es nevērsīšu šeit ne pret vienu, kurš ir strādājis šeit iepriekšējā varā.
Staķis pauž, ka tas nebūtu godīgi pret izpildvarā strādājošajiem, ko viņš vērtējot tikai pēc profesionalitātes. Tomēr Liepiņa nokļūšana nozares departamentā, turklāt vidējā vadības līmenī, liecina par būtisku ietekmes un arī algas mazināšanu. Pats viņš komentēt jaunos izaicinājumus negrib, norādot, ka tiem ir piekritis. Politologs Ojārs Skudra teica, ka politiskas tīrīšanas Rīgas domē pārāk izteikti nav manāmas. Turklāt nav dzirdēts arī par skaļiem vadošu cilvēku aiziešanas gadījumiem no domes šīs koalīcijas laikā. Rādītājs gan būšot jaunā izpilddirektora iecelšana. Viņa meklē konkursā un viņa pakļautībā būs visi domes uzņēmumi.
Tas izpilddirektors, no tās gan liecinās, teiksim, cik lielā mērā tad... Tas darbs ir svarīgs un cik vēlā mērā tomēr politika ir noteicošs faktors. Nu, Staķim ir jārēķinās ar koalīciju. Viņš ir Kariņa lomā. Un tā koalīcija, kā zināms, runājot par attīstībai par un progresīvajiem, ja, kur jau sadalījās. Nu, līdz ar to loģiski, ka visus tos vairāk vai mazāk priekšniekus tajā Rīgas domē, nu, viņam ir jāizvērtē gan no tā, ko tur saka tajā koalīcijā.
Gan arī vadošo ieredniecības cilvēku profesionalitāte, uzskata Skudra. Turklāt pašreizajā opozīcija, kas 10 gadus vadīja Rīgu, izmantotu katru iespēju, lai celtu trauksmi par politiskām vajāšanām, ja tāds būtu. Tikmēr sabiedrisko attiecību speciālists un politologs Filips Rajevskis ir pārliecināts, ka jaunā vara darbiniekus maina pret lojālākiem.
Normāls process, ka vara mēģina likt atslēgas amatos cilvēkus, kuri viņiem būs komfortabli, un tas ir... No jebkuras varas viens no pirmajiem mērķiem salikt atslēgas postiņos cilvēkus, ar kuriem ir komfortabli strādāt un kuri pat svarīgākais izpilda varas noteiktos uzdotos uzdevumus, nevis uzdot jautājumus. Līdz ar to es domāju, ka tas lojalitātes princips veidojot savu komandu, viņš jau nekur nav pazudis un arī nekur nepazudis, Latvija nebūs izņēmums.
Rajevskis norāda, ka tādās reizēs procesu veido divas daļas – atlaišanas un iecelšanas. Turklāt arī tad, ja vērtē cilvēku profesionalitāti, tik lielā saimniecībā kā Rīgā pārkāpumus varot atrast katram, kamēr līdzīgi kā visā valsts pārvaldē savējo pastrādātie nedarbi tiekot traktēti kā nebūtiski. Edgars Kupčs, Latvijas radio.